คนไหนเป็นคน TOT บ้างยกมือหน่อยนี่ด้วยเหรอเนี่ย TOT ยุคนี้สนใจธรรมะมากกว่า TOT ยุคหลวงพ่อยุคนั้นสนใจอะไรก็ไม่รู้พิลึกพิลึกชอบนิมนต์พระแบบเสกน้ำมนต์อะไรเงี้ยน้ำมนต์เดือดอะไรเงี้ยอยากได้น้ำมนต์เดินไปต้มเอานี่จะไม่ใช่ของแปลกอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าพวกเรารู้พวกเราเรียนเอาไว้มีประโยชน์มหาศาลกับชีวิตของเราเองนั่นคือการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายอะไรเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนะมันไม่เดือดร้อนอย่างเวลาจะแก่นะจะรู้สึกร่างกายมันแก่มันไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บไข้มันจะรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นคนเจ็บไข้เราไม่ได้เจ็บไข้เราเป็นแค่คนรู้เท่านั้นเองเวลามันจะตายเราก็เป็นแค่คนรู้เห็นร่างกายมันตายหรือเวลาเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักมันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาการที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรเป็นเรื่องปกติในชีวิตเราจะได้สิ่งที่ชอบใจตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนเท่าไหร่มันก็หนีไม่พ้นนะหนีความทุกข์ไม่พ้นดิ้นรนหาความสุขมาความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หนีไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราวางเป้าหมายในชีวิตเรานะมุ่งไปที่ความสุขความสงบอะไรพวกนี้ยังไม่ได้แก่นสารสาระที่แท้จริงความสุขเป็นของไม่คงที่ความสงบมันก็ไม่คงที่บางคนคิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องการนั่งสมาธิทำให้จิตสงบจิตสงบมันก็ดีกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่จิตสงบมันก็ไม่เที่ยงนะมันไม่คงทนสิ่งที่เหนือกว่าความสุขความสงบหรือกระทั่งความดีมีอยู่อย่างบางทีเราพวกสนใจธรรมะนะเราอยากเป็นคนดีเป็นคนดียังไม่พ้นจากทุกข์นะแต่มันทุกข์แบบคนดีเวลาเห็นอะไรไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยใจมันทุรนทุรายเพราะว่ามันเป็นคนดีมันไม่ชอบอะไรที่ไม่ดีงั้นเป็นคนดีมันยังไม่พ้นจากความทุกข์ศาสนาพุทธเลยไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขเพื่อให้ใจสงบนะเพื่อให้มีความดีมันตื้นเกินไปอันนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมเราต้องการสัจจะต้องการความจริงต้องการเห็นความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ความสุขมันเป็นของตายนะอยู่ได้ไม่ตลอดหรอกความสงบก็เป็นของที่ตายเกิดได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีกนะความดีก็ยังเป็นของตายอยู่แต่ความจริงนั้นไม่ตายสิ่งที่เป็นความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยเป็นของไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเองอย่างถ้าเราหัดเจริญปัญญานะเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจบ่อยๆดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไปถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจความเป็นจริงว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราจริงเราสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งร่างกายเราว่าอย่าแก่มันไม่เชื่อนะอย่าเจ็บไข้มันไม่เชื่ออย่าตายมันไม่เชื่อนั่งนานๆอย่าปวดอย่าเมื่อยอะไรเงี้ยก็สั่งไม่ได้มันจะหิวมันจะหนาวมันจะร้อนปวดอือปวดฉี่อะไรเนี้ยห้ามมันไม่ได้งั้นมันไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงหรือมันจะเจ็บไข้นะอุตส่าห์รักษาสุขภาพอย่างดี ถึงวันหนึ่งมันก็เจ็บไข้ได้อย่างคนยุคนี้เป็นมะเร็งเยอะมากนะเป็นสาเหตุการตายระดับต้นๆเลยที่เจ็บป่วยเนี่ยโรคมะเร็งนำหน้าเลยวันดีคืนดีไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายประจำปีเป็นไปแล้วงั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเมื่อไหร่หรือบางทีเรามีครอบครัวของเรามีความสุขสบายคนในบ้านดีทุกคนอย่างเงี้ยวันดีคืนดีก็มีคนโทรมาบอกแล้วเราทำงานอยู่ลูกเราถูกรถทับตายไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่แน่เต็มไปด้วยคำว่าไม่แน่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนยอมรับความจริงตรงนี้ได้ลำพังเห็นความจริงยังไม่พอนะต้องเห็นบ่อยๆจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของไม่แน่ถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมันจะแก่มันก็เรื่องธรรมดามันจะเจ็บมันก็เรื่องธรรมดามันจะตายมันก็เรื่องธรรมดามันจะมีความสุขมันก็เรื่องธรรมดามันจะมีความทุกข์ก็เรื่องธรรมดาจิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศลมันก็เป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงอันนี้ถ้าเห็นความจริงใจยอมรับความจริงแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราจะไม่ทุกข์อย่างเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์อย่างพวกเรารุ่นนี้มีลูกคนหนึ่งสองคนเราก็คิดว่าลูกจะอยู่กับเรานานๆเดี๋ยวก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนที่อื่นไม่ได้อยู่กับเราก็มีทีเด็กออกจากบ้านไปหรือเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆนะ13-14 ปีเด็กมัธยมเนี่ยลูกเราแหมแสนดีวันดีคืนดีมันท้องขึ้นมามาทำไมมันท้องก็มันท้องได้จะไปห้ามมันไม่ให้ท้องได้ไงมันจะท้องเนี่ยพ่อแม่นะกลุ้มใจมีแต่ความทุกข์ยอมรับความจริงไม่ได้มีที่เมืองชนนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กเรียบร้อยนะเด็กดีความประพฤติดีการเรียนดีดีหมดเลยนี่เรียนหนังสือไปพอปีใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนชวนไปเที่ยวพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพื่อนชวนไปมันเป็นมอมยามอมเหล้านะแล้วมันก็รุมข่มขืนเด็กนี้ท้องพอท้องขึ้นมาเนี่ยไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่พยายามทำแท้งด้วยตัวเองสุดท้ายก็ตายตายแล้วพ่อแม่ก็ยังโกรธไม่อยากจะไปเผาศพเด็กคนนี้เลยทำใจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่คำว่าไม่แน่มันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีๆเท่านั้นจะเกิดกับเราสิ่งที่ไม่ดีเกิดแก่เราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใจเราเคยฝึกกรรมฐานเคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนะถึงมีสิ่งซึ่งทำให้เราผิดหวังเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ามันธรรมดาเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นคนในโลกนะจะหลงเพลิดเพลินพอใจอย่างปีนี้ได้ข่าวว่าทีโอทีนะซึ่งฐานะย่ำแย่มาหลายปีปีนี้กำไรนะอาจจะมีโบนัสนะเนี่ยพอเราได้ยินอย่างนี้นะดีใจนะใจปรากฏว่าเขาบอกใหม่เป็นข่าวลือนะใจที่กำลังดีใจกำลังเหมือนดอกไม้บานยามเช้าแล้วหุบเลยใช่ไหมแต่ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้นะอะไรมันควรจะได้มันก็ได้อะไรที่มันจะไม่ได้อยากได้มันก็ไม่ได้หลวงพ่อเนี่ยเป็น TOT สมัยโบนัส5 เดือนนะใช้แต่โบนัสยังไม่หมดเลยเงินเดือนเก็บนะเงินเดือนไม่ได้ใช้แต่โบนัสมันคนละยุคกันนะม มายุคนี้ได้โบนัสอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คงดีใจแล้วนะดีใจแล้วเนี่ยในโลกนี้นะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราจะต้องมาฝึกตัวเองจนกระทั่งเห็นความจริงของชีวิตไม่มีอะไรเลยที่แน่นอนร่างกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนจิตใจของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของไม่แน่นอนมีเรื่องให้ดีใจมันก็มีเรื่องให้เสียใจได้มันมาคู่กันอยู่เรื่อยๆเมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์วงหนึ่งนะชื่อหลวงปู่สิมวันหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขนทูบขึ้นไปเยอะเลยมีคนช่วยกันขนแบกทูบขึ้นภูเขาไปถวายท่านเอาไปวางข้างหน้าท่านหลวงพ่อก็นึกว่าโอ้ใจบุญน่าดูเลยมาเอาทูบมาถวายเยอะแยะเลยปรากฏว่าจะเอาทูบมาให้ท่านเสกจะเอาทูบมาให้ท่านเสกเวลาจะค้าขายนะขอจุดทูบเรียกลูกค้ามันจุดทูบเยอะๆไล่ยุงมากกว่า นี่เก่าจะให้เสกแล้วขอให้รวยๆหลวงปู่ท่านก็สอนนะท่านบอกว่ารวยมากๆระวังโจรปล้นนะแม้ท่านกำลังพยายามสอนว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าคาดหวังว่าชีวิตมันจะดีด้านเดียวสิ่งที่เราคิดว่าดีมันอาจจะมีของไม่ดีตามหลังมาอีกก็ได้ถ้าเราโจรสุดขีดเลยโจรคงไม่มาปล้นเราแล้วนอกจากโจรโง่จริงๆนะปล้นเสร็จแล้วมันด่าเราอีกนะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวทำไมขี้เกียจทำงานอย่างนี้เหลวไหลเนี่ยหลวงปู่อุตส่าห์สอนนะว่ารวยขึ้นมาก็อาจจะมีโจรปล้นนะชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนแกก็บอกว่าถ้างั้นเอาใหม่หลวงปู่เสกเพิ่มป้องกันโจรด้วยดูสิความไม่ฉลาดของคนคิดว่าทูบป้องกันโจรได้นะถ้าอยากจะป้องกันโจรก็ต้องไปหาป้อมยามตำรวจมาตั้งไว้หน้าบ้านนะนี่ได้ป้องกันได้ดีกว่าเนี่ยคนในโลกนะมันดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเราบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้อย่างถ้าเราหัดทำกรรมฐานการทำกรรมฐานไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะนั้นตื้นเกินไปการนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรทำมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ซะอีกตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวชเนี่ยสิ่งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะทำเมื่อคิดจะปฏิบัติธรรมก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิท่านฝึกนั่งสมาธิอยู่ไม่กี่วันจิตท่านก็สงบเท่าๆกับอาจารย์แล้วได้ฌานที่8เข้าอรูปฌานได้เวลานั่งอรูปฌานเนี่ยร่างกายจะหายไปไม่ใช่ว่าหายแบบล่องหนหายตัวนะหมายถึงในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีเหลืออยู่เลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวเหลืออยู่นิดเดียวความรู้สึกอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นวิธีพ้นทุกข์เพราะตราบใดที่ยังเข้าสมาธิอยู่ก็จะไม่ทุกข์แต่เจ้าชายสิทธัตถะฉลาดกว่านั้นท่านพบว่าพอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะงั้นวิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยท่านก็เอาใหม่ฝึกทางจิตแล้วไม่สำเร็จลงมาฝึกทางร่างกายดูไปทรมานร่างกายนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายนั่งบนหนามเลยนะทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ใจต้องการคิดว่านี่เป็นวิธีที่จะสู้กิเลสนะใจมันอยากกินก็ไม่กินมันอยากนอนก็ไม่นอนทรมานมันท่านทรมานอย่างแสนสาหัสนะจนสลบแล้วสลบอีกนะแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางนะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่ใช่ทางนะทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางสมัยเป็นเจ้าชายมีทรัพย์สมบัติมีความสุขอย่างโลกๆมากมายมันก็ยังไม่พ้นทุกข์งั้นการบริโภคทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์การไปฝึกให้จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์การไปแกล้งกิเลสกิเลสอยากอย่างนี้ก็แกล้งทำสิ่งที่ตรงข้ามทรมานตัวเองมันก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ในที่สุดท่านก็เลยค้นพบทางเฉพาะตัวของท่านขึ้นมา สิ่งที่ท่านค้นพบขึ้นมาไม่ใช่การนั่งสมาธิแต่มันคือการเจริญปัญญาเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิเนี่ยมีในทุกศาสนานะอย่างมุสลิมเขามีการละหมาดวันละ5ครั้งเวลาที่ละหมาดจิตใจคิดถึงพระเจ้านั่นก็คือการทำสมถะการทำสมาธิชาวคริสต์เขาวันอาทิตย์เขาไปเข้าโบสถ์ไปร้องเพลงนะนั่นก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งศาสนาบางอันเขาก็มีอย่างนับลูกประคำอะไรต่ออะไรนั่นก็คือเรื่องของสมาธิแต่สิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างกับคนอื่นคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเก่งยังไม่แน่หรอกว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่แต่ถ้าเราหัดเจริญปัญญาให้เป็นทำวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นนะเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแต่การสอนสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่เคยหมดไปเลยนะกระทั่งทุกวันนี้ที่บางคนไปเข้าคอร์สกรรมฐานโน้นนี่นะเอาเข้าจริงก็กลายเป็นการทำสมาธิเท่านั้นแหละไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกไปดูท้องพองไปดูท้องยุบเนี่ยจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องสงบอยู่กับท้องนั่นคือการทำสมถะนะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะขยับมือแล้วจิตไปจ้องอยู่ที่มือนี่คือสมถะหลักของสมถะนี่มีนิดเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อีโมชันนะอารมณ์คือตัวอ็อบเจกต์คือสิ่งที่ถูกรู้อย่างเนี้ยพวงมาลัยเนี่ยเป็นของที่เราไปเห็นเข้าพวงมาลัยเนี่ยถูกรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตาตาไปเห็นอะไรที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์เป็นของคู่กับจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ก็มีรูปที่ตามองเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกรับรู้รสที่ลิ้นรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรเนี่ยความตึงความไหวอะไรเนี่ยอันเนี้ยรับรู้ด้วยร่างกายลมพัดเนี่ยเย็นๆนะรู้ด้วยกายเวลาลมพัดมาเย็นๆรู้ด้วยใจได้ไหมไม่ได้ลมพัดกระทบผิวกายนะเย็นไม่เย็นเนี่ยรู้ด้วยร่างกายนะถ้าตอนนั้นไม่มีกายนะไม่รู้สึกถึงความเย็นเนี่ยสิ่งที่มากระทบนะเรียกว่าอารมณ์นะเราจะมาเรียนนะจนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างที่จิตไปรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วก็เราจะเรียนต่อไปอีกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นคนไปรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเราจะเรียนให้ลึกซึ้งลงไปอีกจิตที่เป็นคนไปรู้จิตเป็นคนไปดูรูปโดยอาศัยตาเป็นช่องทางไปดูรูปจิตเป็นคนไปฟังเสียงโดยอาศัยหูเป็นช่องทางไปฟังเสียงนะจิตไปคิดนึกปรุงแต่งนะโดยอาศัยช่องทางคือใจมีคนไปคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเราจะมาค่อยๆเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงนะเริ่มตั้งแต่เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าร่างกายไม่ใช่เราแล้วพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่เดือดร้อนต่อไปเราก็จะเห็นอีกความรู้สึกทุกชนิดนะไม่คงที่ความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราความสุขไม่ใช่ตัวเราความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราวิธีฝึกมันก็มีนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวิธีฝึกที่เราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะกระทั่งตัวจิตที่เป็นคนรับรู้มันก็ไม่ใช่ตัวเรามีอยู่สามส่วนนะมีร่างกายมีตัวความรู้สึกทั้งหลายและมีตัวจิตที่เป็นตัว subjectเป็นตัวผู้รู้นะ subject คู่กับ object นะ object คือของถูกรู้ของถูกรู้ก็มี6แบบรูปที่ตามองเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกรับรู้รสที่ลิ้นรับรู้นะความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ร่างกายรับรู้แล้วก็เรื่องราวที่ใจคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เรียกว่า object เรียกว่าอารมณ์เป็นของถูกรู้ถูกดูวิธีดูให้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องยากอะไรลองดูดอกบัวดูสิ ดูสิเห็นดอกบัวไหมใครรู้สึกว่าดอกบัวเป็นตัวเราบ้างรีบปรึกษาจิตแพทย์เลยนะ เห็นไหมแล้วดูต่อไปธงชาติเป็นของถูกรู้รู้สึกไหมมันเป็นของถูกรู้เรารู้ด้วยตาใครเห็นธงชาติเป็นตัวเราบ้างต้องโรคจิตขนาดหนักเลยนะธงชาติคือตัวเราลองสังเกตไปเรื่อยๆพรมข้างหน้าเราหรือพรมที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันของถูกรู้แม้เราเอามือลูบมันก็ได้มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่ได้เป็นเพราะงั้นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวเราเราค่อยกระเทียบขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาอีกนะถ้าจะมาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรานะมันก็ต้องมีวิธีฝึกไอ้การดูของข้างนอกไม่ใช่ตัวเราเนี่ยง่ายมันเห็นอยู่แล้วไม่ใช่เรามันอยู่ข้างนอกแต่เนี่ยใครจะเห็นว่าแขนไม่ใช่เราได้วิธีที่เราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะขั้นแรกเลยเราต้องหัดแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันก่อนร่างกายเป็นของที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้อารมณ์พวกเราจำหลวงตามหาบัวได้ไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนเนี่ยฟันธงเลยท่านบอกว่าถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเพราะงั้นการที่เราจะเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้คือแยกรูปธรรมนามธรรมออกจากกันได้แยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันได้เราจะลองมาแยกร่างกายก่อนกับจิตร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นตัวผู้รู้ร่างกายขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่เห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยรู้ไหมว่ากำลังนั่งรู้ไหมว่าพยักหน้าเนี่ยรู้ไปรู้ไหมว่ากำลังหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแม้ร่างกายนี้กำลังถูกรู้อยู่ถ้าเราดูเป็นนะใจเราจะเป็นคนรู้เราจะเห็นว่าร่างกายมันถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่มีตัวเราอยู่แล้วนะเหมือนที่เห็นดอกบัวดอกบัวไม่ใช่เราธงชาติไม่ใช่เรานะเนี่ยร่างกายที่กำลังขยับอยู่เนี่ยถ้าใจเราเป็นคนดูจริงๆนะร่างกายนี้จะไม่ใช่ตัวเราของเรานะแต่ถ้าใจเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันจะเป็นตัวเราของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพื่อให้เราละความเป็นตัวตนนะแต่ท่านสอนให้เราเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวตนจะให้ละมันไม่มีตัวมีตนมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ความคิดผิดความหลงผิดความเชื่อผิดนะการไปสำคัญมั่นหมายผิดพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราขึ้นมาแต่ละเดือนไปตัดผมไหมเวลาไปตัดผมรู้สึกไหมพอตัดออกไปกองอยู่ที่พื้นแล้วผมเป็นตัวเราไหมไม่เป็นแต่ตรงเนี้ยลองจับดูสิลองจับผมดูมันบอกไหมเป็นตัวเรามันไม่บอกว่าเป็นตัวเราแต่เราต่างหากไปรู้สึกว่านี่ของเรานี่ผมของเราแต่พอตัดปุ๊บออกไปนะไม่ใช่ละตัดเล็บไหมตัดทั่วที่ตัดเล็บใช่ไหมตัดเล็บมือเล็บเท้าตัดเล็บแล้วหวงไหมเล็บคือตัวเราของเราไหมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะฟันของเราเวลากินข้าวเคี้ยวด้วยฟันใช่ไหมถ้าฟันหลุดออกมาแล้วเนี่ยแล้วตกลงไปในจานข้าวเนี่ยกินข้าวลงไหม มีฟันตกอยู่ยิ่งฟันคนอื่นนี่เราไม่กินแน่นอนเลยใช่ไหมถ้าฟันเราเองเรายังรังเกียจเลยนะทั้งที่ข้าวทุกคำเนี่ยผ่านฟันเรามาแล้วทั้งนั้นเลยเวลาถอนฟันออกแล้วเนี่ยรู้สึกไหมฟันคือตัวเราไม่รู้สึกใช่ไหมคนบางคนเป็นเบาหวานต้องตัดขาเพราะขาเน่าตัดขาออกไปตัดเท้าออกไปตัดนิ้วออกไปไอ้อันไหนที่เราตัดแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเลยเนี่ยตัดดูไปเรื่อยๆนะในร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนนะถ้าเราแยกเราออกไปแล้วไม่ใช่ตัวเราของเราเคยมีสะเก็ดไหมมีสะเก็ดหนังลอกหนังเวลาหนาวหน้าลอกอะไรเงี้ยเสียดายไหมหนังหน้าที่ลอกแล้ว เป็นของเราเป็นตัวเราเก็บเอาไว้ดูเล่นนะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาหน้าหยะแหยงใช่ไหมเนี่ยเรามาดูความจริงในร่างกายนะความจริงในร่างกายเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยจริงๆแล้วไม่มีตรงไหนเลยที่เรียกว่าตัวเราจริงๆนะมันอยู่ที่ความหลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าโง่ที่สุดก็รู้สึกว่าเป็นตัวเราถ้าโง่น้อยหน่อยก็รู้สึกเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูมันไปอย่างเนี้ยหัดดูร่างกายมันนั่งเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูพอร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนะมันจะไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรานะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูร่างกายขยับไม้ขยับมือใจเป็นคนรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนร่างกายเนี้ยกับใจเนี้ยมันแยกออกจากกันจะแยกกายแยกใจออกจากกันที่หลวงตาท่านบอกต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถึงจะเจริญปัญญาร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนี่แล้วเราดูไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะถ้าดูทั้งตัวยังดูไม่ได้ก็หัดดูเป็นส่วนๆกันดูผมผมเป็นตัวเราเป็นของเราไหมลองรูปดูสิมันเป็นตัวเราไหมมันเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้สึกตัวนะถ้าคนที่มีความรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวลองรูปผมเนี่ยไม่เป็นเราหรอกมันเป็นวัตถุรู้สึกไหมว่ามันเป็นวัตถุลองรูปดูสิมันเป็นวัตถุไหมมันบอกไหมว่าเราไม่บอกไอ้ที่ว่าเราคือใจเราคิดตู่ไปเองเพราะฉะนั้นใจเรามีแต่ความหลงผิดมีคิดตู่ไปเองเรามาหัดเรียนรู้ความจริงหัดเรียนรู้ความจริงของร่างกายเริ่มตั้งแต่เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นะใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นวัตถุธาตุเป็นวัตถุเป็นธาตุของโลกที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนอย่างผมเราเนี่ยตัดออกไปปุ๊บก็คืนให้โลกแล้วเล็บเราตัดออกไปหรือฟันเราถอนออกไปนี่มันก็คืนให้โลกแล้วใช่ไหมอะไรพอหลุดแยกออกไปเป็นส่วนๆนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วคืนให้โลกไปหมดแล้วนะพอตอนจะตายจริงๆมันก็คืนให้โลกมันจะเป็นสมบัติที่ยืมเขามาใช้ชั่วคราวนะแต่เมื่อเห็นว่ามันเป็นสมบัติที่ยืมเขามาใช้ก็ไม่ใช่ว่าใช้ปู้ยี่ปู้ยำนะเวลาเรายืมรถของเพื่อนมาใช้เราต้องรักษารถเขาไหมต้องรักษาต้องทำความสะอาดไหมเนี่ยร่างกายเนี่ยเรายืมโลกมาใช้ต้องทำความสะอาดไหมต้องทำนะไม่งั้นโสโครกซกมกนะไม่ไหวเจ็บไข้ขึ้นมาก็ต้องดูแลเหมือนรถถึงเวลาต้องซ่อมนะก็ยืมเขามาใช้เนี่ยถึงวันหนึ่งเจ้าของเอาคืนนะเจ้าของเอาคืนวันนั้นเราจะหวงแหนยังไงเราก็ต้องคืนเวลาที่ความตายมาถึงต่อรองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวให้ใจลอยไปนะคอยรู้สึกคอยเรียนรู้ความจริงในร่างกายของเราไปเรื่อยร่างกายนั้นก็ง่ายอยู่แล้วล่ะดูง่ายๆนะร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนรู้ร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนรู้ดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราพอมันแก่มันก็เป็นร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นร่างกายเจ็บไข้ไม่ใช่เราเจ็บไข้เวลามันจะตายก็เป็นร่างกายตายไม่ใช่เราตายเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆหัดไปในสุดใจเราจะเป็นอิสระนะร่างกายจะเป็นอะไรเนี่ยใจไม่หวั่นไหวเลยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่คือวิธีเจริญปัญญานะการดูรูปธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะร่างกายที่เคลื่อนไหวเราก็รู้สึกไปคนส่วนใหญ่รู้ไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเอาแต่หลงเอาแต่เผลอเอาแต่เพลินรู้จักหลงไหมรู้จักเหม่อไหมวันหนึ่งเหม่อกี่ครั้งคนที่ไม่ภาวนาวันหนึ่งเหม่อครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับครั้งเดียวนะถ้าคนภาวนาเก่งๆนะใจเผลอปุ๊บรู้เผลอปุ๊บรู้วันหนึ่งเหม่อตั้งพันครั้ง พันครั้งหมื่นครั้งไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยส่วนใจของพวกเราเหรอหนีไปทั้งวันหนึ่งยังไม่เห็นเลยใจมันเหม่อไปเวลาที่เราใจลอยสังเกตไหมยุงมากัดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่รู้เวลาที่ใจลอยไปหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็ไม่รู้กุศลหรืออกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ใจเรามัวหลงอยู่ที่อื่นการฝึกที่จะรู้เท่าทันนามธรรมจิตใจของตัวเองเมื่อกี้สอนให้รู้เรียนรู้ความจริงของร่างกายคือตัวรูปธรรมไปแล้วนะคอยรู้สึกเนี่ยร่างกายพยักหน้ารู้สึกใจเป็นคนรู้เราจะเห็นมันไม่ใช่เรานามธรรมเราก็หัดดูไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้นามธรรมแต่คนทั้งหลายเนี่ยมันละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่ละเลยที่จะรู้ที่ปทุมเนี่ยรถติดใช่ไหมเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วคนปาดหน้าเราเนี่ยเราโกรธไหมหรือเรายินดีสาธุรีบปาดไปนะเราแบ่งทางให้ไม่ค่อยเป็นหรอกใช่ไหมโมโหที่เราเข้าคิวอยู่ไหมมันมาปาดแป๊บไปแล้วหรือเรากำลังรอจะจอดจะเข้าซองนะพอไอ้คันโน้นออกเราจะเสียบไอ้นี่เสียบก่อนเราอีกมันมาจากไหนก็ไม่รู้โมโหไหมโมโหคนทั่วไปเวลาโมโหเนี่ยจะดูอะไรดูไอ้คนที่ทำให้โมโหนึกออกไหมไอ้นี่มึงมาจากไหนนะมึงเอารถมาเสียบแย่งที่กูไปแล้วที่ของกูขึ้นมาแล้วนะที่ของใครก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้เป็นที่ของกูแล้วมึงมาแย่งแล้วนะเวลาที่คนทั่วไปโกรธเนี่ยเขาจะไปดูสิ่งที่ทำให้โกรธนักปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธรู้ทันว่าใจกำลังโกรธมันผิดกันนิดเดียวเท่านี้เองโกรธเป็นโกรธได้ไม่ใช่ก็ต้องไม่โกรธนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มารยาทำเป็นใจดีนักปฏิบัติจอมปลอมบางพวกนะทำใจอย่างเงี้ยสบายสบายอะไรเงี้ยนี่มาใกล้ๆหนูพ่อจะซัดสักฉาดหนึ่งเอาให้เทวดาตกสวรรค์เลยนะเป็นคนธรรมดาอย่ามารยานะให้ใจผิดปกตินะเป็นคนธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่แหละเหมาะกับการปฏิบัติที่สุดมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงพวกเราเป็นมนุษย์นะใจเราสูงหมายถึงใจของเราเนี่ยทำวิปัสสนาง่ายเป็นเทวดานะใจมีความสุขทั้งวันมีแต่ความสุขทั้งปีมีแต่ความสุขนะตลอดชีวิตมีแต่ความสุขมันดูยากนะของใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสนใจดูมันหน่อยเท่านั้นแหละไม่ใช่ดูไม่ได้นะแต่ว่าเราชอบไปดูของอื่นนะอย่างคนนี้ขับรถปาดหน้าเราเราก็ไปดูเขาเราไม่ดูว่าใจโกรธนะเราเห็นสาวสวยมานะเราก็ไปดูเขาเราไม่เห็นว่าใจกำลังไปรักเขาเข้าแล้วนะใจมีราคะชอบเขาเข้าแล้วเราไม่เห็นนะมันง่ายๆแค่นี้เองอะแทนที่จะสนใจของข้างนอกนะเปลี่ยนมาสนใจร่างกายเปลี่ยนมาสนใจจิตใจของตัวเองบ้างบางคนเห็นสาวงามนะน้ำลายยืดเลยนะเคยเห็นไหมเวลาหมามันเจออะไรอยากกินน้ำลายไหลๆนะไอ้หนุ่มบางคนเจอสาวน้ำลายยืดเลยทำอย่างนี้นะไม่รู้ตัวผู้หญิงก็เหมือนกันก็ชอบลืมตัวเวลาคนเขาโทรศัพท์นะพวกใช้มือถือพวกใช้ฟิกอย่างชาวทีโอทีไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้พวกมือถือเนี่ยตัวดีเลยเวลาโทรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะสาวสวยบางคนหลวงพ่อเคยเห็นนะโทรไปแล้วก็แคะขี้ฟันไปเอานิ้วแคะนะไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรน่าเกลียดในขณะนั้นทำไมมันไม่รู้ตัวร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้นะเพราะใจมันมัวแต่คิดมัวแต่คุยนะมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจเรื่องราวภายนอกที่คิดขึ้นมาเรื่องราวที่คิดขึ้นมาสนใจแต่ของพวกนั้นนะละเลยที่จะรู้ร่างกายละเลยที่จะรู้จิตใจของตัวเองการทำกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากเราใส่ใจที่จะเรียนรู้ร่างกายใส่ใจที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองนะแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรการปฏิบัติไม่ใช่การบังคับกายบังคับใจนะไม่ใช่ว่าจิตของเราจะต้องดีไม่มีกิเลสไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ แม้ท่านไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะภิกษุทั้งหลายมีราคะแล้วรีบละเสียท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยท่านพูดง่ายๆเองจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะมีได้ไหมมีได้แต่รู้คนทั่วไปมันมีแต่มันไม่รู้มันผิดกันตรงนี้เองงั้นนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ปฏิบัตินะต่างกันทีเดียวเองนะกิเลสก็เกิดเหมือนกันสุขทุกข์ดีชั่วเกิดเหมือนกันร่างกายแก่เจ็บตายเหมือนกันนะเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องสมหวังผิดหวังเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่คนทั่วไปมันไม่รู้มันไม่รู้ยังไม่รู้ความจริงของร่างกายว่ามันสมบัติยืมโลกมาใช้ร่างกายแก่ก็ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ทุกข์ร่างกายตายก็ทุกข์นะกลุ้มใจนะพวกเราจำตีนกาอันแรกได้ไหมเจ็บปวดมากใช่ไหมตีนกาอันแรกขึ้นเจ็บปวดมากมีคนก็บอกนะว่าคำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บเนี่ยเราเห็นตัวเองแก่นะมันรู้สึกเจ็บนะเพราะอะไรนี่มันร่างกายเรามันตัวเรามันของเราเนี่ยหัดดูลงไปเรื่อยนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บนะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาหัดดูกายไปก็จะเห็นว่ากายนี้มันเป็นอย่างนี้แหละนะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่ไปเท่าที่อยู่ได้ถ้ามันจะอยู่ไม่ได้ทำยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ส่วนจิตใจความรู้สึกทั้งหลายคนในโลกนี้อยากได้ความสุขคนในโลกนี้กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์เป็นไหมชอบความสุขเกลียดความทุกข์ก็เป็นกันทุกคนแหละหมาก็เป็นนะเพราะเราก็ไม่ได้ต่างกับหมาภูมิจิตภูมิธรรมก็สัตว์ใกล้เคียงกันนะหัดดูไปเรื่อยๆนะหัดดูมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความสุขก็ไม่ใช่มัวแต่เพลินไปดูรูปฟังเสียงอะไรที่มีความสุขอย่างฟังเพลงแล้วมีความสุขเนี้ยมัวแต่สนใจที่เพลงไม่เห็นว่าใจมีความสุขเนี่ยมันทริคนิดเดียวระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติจะสนใจสิ่งข้างนอกสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราวที่คิดส่วนนักปฏิบัติเนี่ยสนใจร่างกายจิตใจของตัวเองคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจของตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกรู้จักโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างโอ้ดีใครโกรธบ่อยใครโกรธนานใครไม่โกรธเลยมีอยู่คนนะไม่โกรธบอกไม่เคยอาฆาตสุศรีไทยเฮาสุศรีไทยเฮาเนี่ยให้สัมภาษณ์แต่ไม่ใช่ CNNนะให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้นะบอกว่าเขาไม่เคยอาฆาตใครฉันไม่เคยอาฆาตใครเลยมันก็ไม่แปลกอ่ะมันโกรธใครคนนั้นก็ตายแล้วมันจะไปอาฆาตทำไมพวกเราโกรธเขาก็ได้นะโกรธรู้จักใช่ไหมต่อไปนี้โกรธเนี่ยแทนที่จะไปดูคนที่ทำให้โกรธหรือสิ่งที่ทำให้โกรธพอโกรธแล้วเนี่ยดูตัวเองรู้ทันว่าใจกำลังโกรธบางทีมันโกรธตัวเองก็ได้นะอย่างบางทีเดินเดินซุ่มซ่ามไปเหยียบขี้หมาเข้าโมโหตัวเองก็มีนะโมโหหมาก็มีโมโหเจ้าของหมาก็มีโมโหเทศบาลก็มีว่าไม่มากวาดไปเห็นไหมโมโหได้เยอะแยะเลยโมโหก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องทำมารยาว่าเป็นนักปฏิบัติเหยียบขี้หมาแล้วก็ใจเย็นยิ้มหวานนะหมาก็ต้องขี้เหมือนกัน อย่างนี้มารยามากไปนะโกรธรู้ว่าโกรธเท่านั้นแหละรู้จักความอยากไหมอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้โบนัสไหมเห็นไหมความอยากก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักนั่นไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะพอความอยากเกิดรู้ทันว่าใจมันอยากเนี่ยแค่นี้หัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปมันโกรธรู้ว่ามันโกรธมันอยากมันโลภรู้ว่ามันอยากรู้ว่ามันโลภนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็ดูยากหน่อยนะดูยากกว่าโกรธดูยากกว่าโลภเพราะมันเป็นหลงเวลาหลงเนี่ยใจมันล่องลอยหนีไปร่างกายนั่งอยู่นี่ใจไปอยู่อเมริกาก็ได้ใจหนีไปได้หนีไปคิดถึงอดีตก็ได้ร่างกายไปอดีตไม่ได้ใช่ไหมร่างกายไปอนาคตไม่ได้แต่ใจเราคิดไปได้คิดไปอดีตก็ได้คิดไปในอนาคตก็ได้มันหลงทั้งวันนะ จะห้ามใจไม่ให้หลงก็ห้ามไม่ได้เหมือนที่ห้ามกายไม่ให้แก่ห้ามไม่ได้หน้าที่เราไม่ใช่ไปห้ามมันหน้าที่เราก็แค่คอยรู้ทันมันใจเราหลงไปแล้วก็รู้ใจเราหลงไปแล้วก็รู้แต่การที่ใจหลงไปเรารู้เนี่ยยากกว่าการที่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธเพราะอะไรเพราะกิเลสสามตัวนะโลภโกรธหลงเนี่ยตัวโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดนะเป็นของที่หยาบที่สุดตัวโลภเนี่ยหยาบปานกลางตัวหลงเนี่ยเป็นตัวละเอียดตัวโมหะนะดูยากที่สุดนี่วิธีที่เราจะฝึกนะรู้ว่าเวลาจิตมันหลงเนี่ยจะฝึกยังไงง่ายๆเลยนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นท่องพุทโธไปท่องพุทโธในใจไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบนะท่องพุทโธให้ใจสงบนี่ตื้นเกินไปนะตื่นเกินไปนั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะแต่เขาคงไม่ท่องพุทโธหรอกเขายังไม่มีพุทโธนะไม่มีพุทธเจ้าที่เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสงบแต่เป็นเครื่องสังเกตใจของตัวเองอย่างเราถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตใจใจหนีไปเนี่ยดูยากแต่ถ้าเรามีเครื่องสังเกตเช่นเราพามันคิดพุทโธอยู่พุทโธพุทโธแล้วเราคอยรู้ตัวอยู่นะคิดพุทโธไปเรื่อยพุทโธเป็นความคิดที่เราจงใจคิดขึ้นมาพอเราเผลอเมื่อไหร่มันจะไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พุทโธนะจะแอบไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นที่เราหัดพุทโธเนี่ยเพื่อจะได้รู้ได้เร็วเท่านั้นเองว่าจิตหลงไปที่อื่นแล้วแค่นี้เองนะวัตถุประสงค์ของการพุทโธนะแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะงั้นตัวนี้สำคัญนะถ้าเราทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยทำพุทโธไปก็ได้หรือรู้ลมหายใจไปก็ได้นะเดินจงกรมก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบทำไปเพื่อรู้ทันจิตนะทำไมต้องมีอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานมันเหมือนแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์เนี่ยเป็นฉากหลังมันจะทำให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยแอบเคลื่อนที่ไปแล้วถ้าเราไปอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่านะไม่มีดวงดาวไม่มีอะไรเลยนะแล้วเรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเคลื่อนที่นะเพราะมันจะไม่มีอะไรคอมแพร์ให้เราเห็นเลยนะแต่ถ้าเรามีฉากหลังอย่างเรารู้พระอาทิตย์พระจันทร์มันเคลื่อนที่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นเรามีเครื่องสังเกตอย่างตอนเช้าพระอาทิตย์มันอยู่ทางทิศตะวันออกนี่ขึ้นจากขอบฟ้าด้านนี้นะตอนกลางวันมันมาอยู่ตรงหัวตอนเย็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีที่สังเกตได้มันทำให้รู้ว่าดวงอาทิตย์มันเคลื่อนที่ได้หรือพระจันทร์มันเคลื่อนที่แต่ละคืนมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเราดูจากกลุ่มดาวมันเคลื่อนจากดาวกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้นะย้ายกลุ่มไปได้เนี่ยการที่มันมีฉากหลังอยู่นะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งนั้นเคลื่อนที่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีฉากหลังให้เรารู้เนี่ยเวลาจิตหนีไปเราจะเห็นได้ยากจิตหายไปเนี่ยจะเห็นได้ยากเมื่อเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นเรามาพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธแล้วมันจะสังเกตได้ง่ายเฮ้ยลืมพุทโธแล้วนะไม่ใช่พุทโธเพื่อไม่ให้ลืมด้วยนะไม่ใช่พุทโธเพื่อสงบเพื่อสุขนะไอ้นั้นตื้นแต่ว่าพุทโธเพื่อสังเกตจิตของตนเองพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้ตรงที่จิตหนีเรารู้เราจะได้อะไรบ้างเมื่อไรที่เราเห็นจิตหนีไปแล้วรู้หลายๆครั้งเข้านะต่อไปมันจะจำอาการที่จิตเคลื่อนไปได้บางทีมันก็เคลื่อนไปทางตาบางทีก็เคลื่อนไปทางหูบางทีก็เคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปซ้อมดูนะไปหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตใจมันเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้นะเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังเดี๋ยวก็หนีไปดมกลิ่นเคยเห็นไหมหนีไปดมกลิ่นพวกผู้หญิงนั่นแหละเวลาไปซื้อน้ำหอมมันนะหลวงพ่อเคยเห็นนะทาน้ำหอมที่มือจิตมันหนีไปอยู่ที่กลิ่นนะหลุดออกไปหลงออกไปเวลาฟังเพลงรู้สึกไหมจิตเพลินจิตหลงออกไปทางหูไปฟังนะเวลากินหลงออกไปทางลิ้นหลงไปอยู่กับรสมันมีธรรมชาติที่อย่างหนึ่งนะว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะที่มันไปดูรูปมันจะไม่ได้ยินเสียงในขณะที่มันได้ยินเสียงมันจะไม่เห็นรูปแล้วมันก็ไม่ได้คิดด้วยม ันทำงานได้ทีละช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะเราลองดูธงชาติเห็นไหมธงชาติกระดิกกระดิกอยู่นะธงชาติกระดิกน้อยธงเหลืองๆนี่แหละกระดิกเยอะนะให้ดูนอนไม่ใช่ให้ดูหลวงพ่อสังเกตไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่ธงรู้สึกไหมนะเอาใหม่ลองนึกถึงเส้นผมของตัวเองรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมนะลองนึกถึงหัวแม่เท้าสิถ้าใครหัวแม่เท้าด้วนก็นึกถึงหัวแม่มือลองนึกสิเห็นไหมมันไปได้เห็นไหมมันวิ่งไปที่โน้นที่นี่ได้วิ่งไปข้างนอกก็ได้วิ่งอยู่ในร่างกายก็ได้วิ่งไปอยู่ในโลกของความคิดก็ได้เนี่ยเราค่อยๆหัดสังเกตไปนะแล้วต่อไปเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างพุทโธพุทโธจิตหนีไปดูก็รู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปฟังก็รู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้คอยรู้ไปได้นะมันจะหนีทีละช่องนะไม่หนีพร้อมๆกันทีละหลายช่องหรอกวิธีพิสูจน์ว่าหนีทีละช่องจริงหรือเปล่าวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีนะจะดูรายการอะไรตอนนี้รายการอะไรเด่นที่นิยมดูมีไหมไม่มีแล้วเหรอไม่รู้เนาะลองไปดูทีวีนะดูข่าวก็ได้ไม่มีอะไรจะดูนะแล้วไปสังเกตดูในขณะที่เราดูโทรทัศน์เนี่ยนะขณะที่เราสนใจที่จะดูรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นเราไม่ได้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้คิดในขณะที่เราฟังเสียงฟังเรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยตาที่เราดูรูปเนี่ยจะเบลอไปหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูพวกเราลองมองหน้าหลวงพ่อสิหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์แล้วเราจะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเลือนรางหายไปต่อหน้าต่อตาเลือนๆหน้าตาหลวงพ่อจะเลือนๆไปรู้สึกไหมเราเห็นชัดแวบเดียวแล้วมันก็จะเลือนไปเห็นไหมจิตเกิดที่ตามันก็เห็นรูปได้ชัดนะเสร็จแล้วมันก็เลือนรางมันดับไปแล้วจิตดวงนั้นอาศัยความจำทิ้งอ้อยสร้อยอ้อยอิ่งถึงรูปที่เคยเห็นมาที่จริงมันดับไปแล้วในขณะที่เห็นรูปจะไม่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ไม่เห็นรูปในขณะที่เห็นรูปก็ไม่ได้กลิ่นในขณะที่ได้กลิ่นก็ไม่เห็นรูปเนี่ยมันรู้ได้ทีละช่องอย่างเราถ้าเราไปทำฟันมันปวดมากนะเราก็ย้ายจิตเราไปเนี่ยปวดตรงนี้มันหวาดเสียวนะหมอมากรอฟันรู้สึกไหมหมอกรอฟันน่ากลัวใช่ไหมหลวงพ่อสังเกตอย่างนะหมอกับช่างทำถนนนะคล้ายๆกันมีอุปกรณ์แบบเดียวกันแต่ขนาดมันเล็กกว่ากันเท่านั้นแหละลักษณะเดียวกันเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้คล้ายๆพวกซ่อมถนนนะเวลามาทำมันบาดเสียวใช่ไหมเสียวเจ็บมากๆเนี่ยลองย้ายสิเนี่ยคนนี้ยังไม่ทันไรเลยแค่คิดถึงเท่านั้นสยองแล้วรู้สึกไหมหนูแว่นเนี่ยแค่คิดถึงนี่นะสยดสยองเวลาทำฟันนะถ้าเราจะเจริญปัญญาเราก็เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะเราย้ายความรู้สึกไปอย่าเอาความรู้สึกไว้ตรงที่เจ็บนี้ย้ายความรู้สึกไปอยู่หัวแม่เท้าเออไม่เป็นไรไว้กระดิกกระดิกไปนะหมอก็ทำไปไม่เดือดร้อนหลวงตามหาบัวท่านเคยเล่านะว่าท่านฉันยาจีนเหม็นมากเลยนะท่านบอกเวลาจะฉันเนี่ยท่านเอาจิตไปไว้บนคือรู้จักคือไหมเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นนะมีแต่ฝ้านี่ที่อยู่บนฝ้าเรียกว่าคือเอาจิตไปไว้ข้างบนเราไม่เหม็นนะนั้นเพราะอะไรเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตมันไปรู้คือซะแล้วจิตมันก็ไม่มาดมกลิ่นเมื่อจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะลองไปสังเกตดูให้ดีรู้ได้อย่างเดียวทีละอย่างทีละอย่างเพราะฉะนั้นจิตที่ไปรู้เกิดแล้วก็หายไปนะจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็หายไปจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็หายไปมันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆจิตไม่ได้มีดวงเดียวที่เป็นอมตะนะไม่ต้องหวงแหนมันจิตไปดูพอรู้ว่าไปดูในขณะที่รู้ว่าจิตหลงไปดูนะจิตที่หลงไปดูดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูคนละดวงกันนะงั้นเราไม่ต้องไปรักษามันต้องรักษาจิตมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆจิตเป็นยังไงรู้มันเป็นงั้นเลย จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปรู้รสหนีไปคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วหนีไปเพ่งนักปฏิบัติจะมีไปเพ่งด้วยคนไม่ได้ปฏิบัตินะจิตมันมีอย่างเดียวคือหลงจิตหลงคือมันไม่รู้กายรู้ใจนักปฏิบัติจิตมีสามแบบอันแรกหลงไปก่อนเช่นนั่งพุทโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เรียกว่าจิตมันหลงต่อมาจิตเป็นจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วนะรู้ทันขึ้นมาเฮ้ยหลงไปแล้วนี่หว่าลืมพุทโธแล้วนะต้องถัดจากจิตรู้เนี่ยจะเกิดจิตชนิดที่สามเป็นจิตที่ไปเพ่งจ้องไว้กลัวมันหลงอีกจ้องไว้ไม่ให้คลาดสายตามันจะแน่นๆขึ้นมานะถ้าแน่นๆเนี่ยผิดนะแสดงว่าทำผิดแล้วอยากดีเกินไปมันก็แน่นเหมือนในหนุ่มเสื้อสีน้ำเงินนั่นน่ะนะมันแน่นๆอยู่รู้สึกไหมตอนนี้มันแน่นมันแน่นเพราะมันอยากดีเห็นไหมคนอื่นหันไปดูหนุ่มถ้าบอกตาแก่หงำเหงือกใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่หันนะหนุ่มๆคนเนี้ยหันสนใจนะเห็นไหมเวลาใจเราหนีไปหาเขาเมื่อกี้เนี้ยใจเราวิ่งไปดูเห็นไหมขณะที่วิ่งไปดูสังเกตไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจเมื่อไรมีกายลืมกายมีใจลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติรู้หรือยังว่าวันหนึ่งขาดสติมากแค่ไหนในโลกนี้คนรู้สึกตัวมีน้อยเต็มทีนะคนขาดสติเนี่ยเต็มโลกเลยตัวเราเองวันหนึ่งขาดสติมากกว่ามีสตินะเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเติมคำว่าหลงลงไปได้เลยนะเนี่ยจะหลงขณะที่หลงเนี่ยมีกายจะลืมกายมีใจจะลืมใจอย่างเราหลงไปนั่งคิดอะไรเพลินๆเนี่ยร่างกายเรามีอยู่ใช่ไหมยุงมากัดไม่รู้สึกเลยพอเลิกคิดเรื่องนั้นแล้วค่อยมารู้สึกเฮ้ยมันมากัดเราละโกรธยุงยุงนี่ลักทรัพย์โทษประหารชีวิตนะมองมันไปอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้มันกินเราซะอ้วนเลยนะบินไม่ขึ้นแล้วชั่วจริงโลภมากนะกินมากเกินไปเหยียบซะเถอะหนึ่งนะเป็นการสั่งสอนเนี่ยใจเราเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเรียกขาดสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆไว้นะรู้สึกร่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกถ้าร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกตัวได้ทั้งวันละร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะก็รู้สึกได้ทั้งวันละเพราะทั้งวันก็มียืนเดินนั่งนอนร่างกายเอาจิตใจดีกว่าดูง่ายกว่าจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยมีทั้งวันจิตเราขนาดเนี้ยถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยความรู้สึกทางใจมีสามัญเท่านั้นสุขทุกข์เฉยเฉยนะแล้วก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วความรู้สึกชั่วก็เช่นโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านหดหู่นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเวียนกันเกิดอยู่ถ้ามันเกิดแล้วเราคอยรู้เกิดแล้วคอยรู้ต่อไปเราเลือกเอานะเราดูกิเลสตัวไหนเราเกิดบ่อยหรือความรู้สึกตัวไหนที่เราเห็นบ่อยเราดูตัวนั้นเป็นหลักไว้ถ้าเราขี้โมโหนะเราก็ดูจิตที่โกรธโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเพราะฉะนั้นเราก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆมันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหายโกรธก็รู้เนี่ยสำหรับพวกขี้โกรธสำหรับพวกขี้โลภมันอยากได้ขึ้นมาก็รู้มันหายอยากก็รู้คอยรู้ทันอย่างนี้นะแต่พวกหลงเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลามันหลงไปนะเพราะหลงนี่ดูยากกว่าโลภดูยากกว่าโกรธโกรธดูง่ายเรารู้จักดีใช่ไหมแต่ว่าหลงดูยากงั้นพุทโธไปนะพุทโธพุทโธพุทโธไปเมื่อไหร่หลงเมื่อนั้นมันก็เลิกพุทโธไปเองแหละหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเพราะฉะนั้นที่เราพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเองหรือเรารู้ลมหายใจก็เป็นเครื่องสังเกตจิตเวลามันเผลอไปมันก็ลืมลมหายใจหรือบางทีมันเผลอไปจ้องลมหายใจก็มีนะเวลาเราดูลมหายใจเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเหมือนที่เราดูผมตะกี้จิตไหลไปอยู่ที่ผมอันนั้นจริงๆก็หลงนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไปอยู่ที่ผมไม่เรียกว่าหลงแต่ถ้าใจไปอยู่ที่ผมแล้วไม่เห็นอย่างนี้ถึงเรียกว่าหลงใจหนีไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเห็นไม่เป็นไรนะรู้ทันว่าใจไปอยู่กับลมหายใจถ้าใจไปอยู่กับลมหายใจแล้วไม่เห็นอันนี้เรียกว่าหลงงั้นอยู่ที่เรารู้ทันไปเรื่อยเราหัดรู้เรื่อยๆนะเบื้องต้นก็ไม่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกที่เกิดขึ้นมันมีเยอะรู้ตัวที่เกิดบ่อยๆนะ รู้ตัวที่เกิดบ่อยๆขี้โกรธก็ดูเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายบางคนขี้สงสัยเจออะไรสงสัยหมดเลยนะกระทั่งหมาเห็นขี้หมายังสงสัยนี่หมาตัวผู้หรือตัวเมียวะนะเนี่ยพวกสงสัยมากนะพวกสงสัยให้รู้ว่ากำลังสงสัยดูไปที่ความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอ่านความรู้สึกอ่านใจตัวเองไปบ่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะทีแรกก็จิตมันจะจำสภาวะได้อย่างโกรธแล้วเห็นโกรธแล้วเห็นเนี่ยต่อไปพอความโกรธเกิดปุ๊บมันจะรู้โดยอัตโนมัติมันจะรู้เลยโอ้ยโกรธขึ้นมาแล้วนะโดยไม่ได้เจตนาตรงที่รู้โดยไม่ได้เจตนาเนี่ยเรียกว่าเรามีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วนะแล้วเวลาที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะเราต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดนะแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้ถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้เนี่ยกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำใจเราไม่ได้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดศีลคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำทั้งนั้นแหละอย่างไปขโมยเขาเนี่ยเพราะกิเลสหรือเพราะกุศลอ่ะเพราะกิเลสใช่ไหมเป็นชู้กับเขาเนี่ยก็เพราะกิเลสใช่ไหมปลิ้นปล้อนหลอกลวงบางทีพูดเล่นๆเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่านั่นก็เพราะกิเลสเนี่ยผิดศีลทุกข้อนะเพราะกิเลสทั้งนั้นงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติคอยรู้เท่าทันใจของเราอยู่เนี่ยกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้รับรองไม่ผิดศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดแล้วถ้าเรารู้ทันกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ปุ๊บเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะรู้สึกเลยว่ากิเลสเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะโดยเฉพาะตัวที่ดูง่ายนะคือความคิดเวลาอย่างเรานั่งพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันทีที่จิตหนีไปคิดเรารู้เนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยตรงข้ามกับจิตที่เป็นคนหลงไปคิดนะงั้นเวลาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดปุ๊บจิตรู้จะเกิดอัตโนมัตินะจิตผู้รู้นั่นคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองนะจิตมันจะตั้งมั่นสมาธิอย่าไปแปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะงั้นเวลาที่เรารู้ว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยทันทีที่รู้นะการไหลไปจะดับทันทีมันจะไม่ไหลเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะงั้นการที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอันแรกเลยเราได้สติมันวิ่งปุ๊บรู้ปั๊บวิ่งปุ๊บรู้ปั๊บเพราะมันเห็นชำนาญแล้วแต่มามันวิ่งไปเรารู้สึกเนี่ยศีลของเราจะมีขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรักษานะแล้วก็สมาธิจะเกิดอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปไหลไปนั่นคือจิตไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านถึงไหลไปพอเรารู้ทันว่าจิตไหลปุ๊บนั่นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนะสมาธิก็จะเกิดสมาธิเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่าแปลว่าสมาธิแปลว่าสงบนะตื่นเกินไปสมาธิสงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้เวลาใจมันฟุ้งออกไปมันลืมตัวเองเห็นไหมก็รู้กายรู้ใจไม่ได้งั้นพยายามรู้สึกอยู่นะใจหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้จะรู้ได้ดีถ้าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้แล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้หนีไปคิดก็รู้หายใจก็ได้นะใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้นะคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะสติก็จะเกิดศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดนะสิ่งที่เป็นศัตรูกับสมาธิเรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์ตัวหัวโจกเลยนะคือความฟุ้งซ่านนะกามฉันทะนิวรณ์นะนิวรณ์ที่มันไปชอบใจในอารมณ์ถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็จะไม่หลงไปชอบใจหรอกนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็จะไม่พยาบาทถ้าไม่ฟุ้งซ่านจะไม่สงสัยถ้าไม่ฟุ้งซ่านจะไม่หดหูนะงั้นหัวโจกเลยคือตัวฟุ้งซ่านนะงั้นเรามีสติรู้ทันจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านมันทำอะไรมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยที่เราไม่เห็นหัดเห็นไปเรื่อยๆนะทันทีที่เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎเลยเป็นสูตรเลยเนี้ยว่าถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้ทันมีสติรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดปุ๊บจ จิตผู้รู้จะเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เลยเสร็จแล้วเราจะเห็นต่อไปเราเดินปัญญาต่อด้วยการที่เห็นจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตที่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจนมีจิตที่รู้นะคนในโลกเนี่ยจิตเคลื่อนเราไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นเกิดดับเลยมันหลงอยู่อย่างเดียวใช้ไม่ได้เพราะเราต้องรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวปุ๊บอ้าวเดี๋ยวเผลออีกแล้วรู้สึกปุ๊บเดี๋ยวเผลออีกแล้วอย่างนี้เราถึงจะเห็นการเกิดดับเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยนะเนี่ยเรามีตัวรู้เป็นคนรู้อยู่นะแล้วพอมันเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนเรารู้ทันสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงงั้นเราหัดภาวนาไปนะทีแรกก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจำวิธีได้เปล่าเรามาเห็นความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของถูกรู้ความโลภถูกรู้ความโกรธถูกรู้ความฟุ้งซ่านผุดถูกถูกรู้ความสุขความทุกข์ถูกรู้เนี่ยฝึกรู้อย่างนี้มันจะเห็นในทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเราจะเห็นได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างที่แรกที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูธงดูดอกบัวมันอยู่ข้างนอกมันดูง่ายว่าไม่ใช่เราแล้วก็หัดมาดูร่างกายเนี่ยร่างกายที่นั่งอยู่มันถูกรู้มันก็ไม่ใช่เรานะความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีชั่วก็ถูกรู้ไม่ใช่เรานี่จะดูจิตไม่ใช่เราเนี่ยดูตรงที่ว่าเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดนะเพราะงั้นจิตหลงไปคิดไม่ใช่เสียหายนะแต่หลงไปคิดแล้วรู้ให้เร็วหน่อยถ้าจิตหลงไปคิดแล้วรู้นี่แหละคือยอดนักปฏิบัติน่ะนักปฏิบัติไม่ใช่จิตไม่หลงนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปแล้วเราจะเห็นจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้จิตรู้ก็รักษาไม่ได้ลองตั้งใจที่จะรู้ตลอดเวลาสิอ้าวทดสอบตั้งใจว่าจะไม่เผลอสิรู้สึกไหมไปทันทีเลยพอตั้งใจจะไม่เผลอนะจะให้ชี้ไหมว่าเลื้อยไปในกระบวนท่าไหนแต่ละคนนะมีกระบวนท่านะบางคนก็แอบไปทางนี้คนได้แอบไปทางนี้บางคนก็นะบางคนเอาอะไรดีวะเที่ยวหาเนี่ยคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวเองนะแล้วถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราอันนี้มันอยู่ในขันธ์ห้าทั้งหมดแล้วล่ะนะร่างกายเป็นตัวรูปนะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยคือส่วนของเจตสิกสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์นะความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะสังขารคือความดีความชั่วนะความไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ตัวสัญญาคือตัวความจําความจําก็สังเกตได้ไหมบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้นะเอาแน่ไม่ได้คุมมันไม่ได้นะเนี่ยส่วนนี้อันนึงเรียกว่ารูปนะอันหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือสิ่งสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตจิตเนี่ยเป็นตัวรู้อารมณ์เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์หรอกมันจะเป็นจิตที่ดีก็เมื่อมีเจตสิกคือธรรมะที่ดีมาเกิดร่วมกับจิตดวงนี้มันจะเป็นจิตชั่วก็เมื่อธรรมะที่ชั่วมาเกิดร่วมกับมันนะมันเกิดพร้อมกับมันมันจะเป็นจิตสุขจิตทุกข์ก็เกิดเพราะว่าความสุขความทุกข์มาเกิดร่วมกับจิตดวงนี้นะโดยตัวของมันเฉยๆในตัวของมันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วไม่ใช่จิตนะความรู้สึกสุขเป็นตัวที่ใช้รู้อารมณ์หรือเปล่าความรู้สึกสุขไปรู้อารมณ์อะไรไม่ได้มันเป็นของถูกรู้นึกออกไหมเพราะงั้นความรู้สึกสุขไม่ใช่จิตเพราะนิยามของจิตคือธรรมชาติที่เป็นคนไปรู้อารมณ์เป็นผู้ไปรู้อารมณ์งั้นความสุขไม่ใช่จิตหรอกนะความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่จิตคือมันเป็นแค่ความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหัดดูเรื่อยๆนะมีรูปก็ไม่ใช่ตัวเรานะเจตสิกนะคือความสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปจิตเองก็เป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ดู เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไปรู้รสนะเดี๋ยวก็รู้ตัวอยู่เดี๋ยวก็ไปรู้ที่ร่างกายนะเดี๋ยวก็รู้ตัวอยู่เดี๋ยวก็หนีไปคิดนะเนี่ยหัดดูเรื่อยๆนะในขันธ์ห้าเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวันใดที่เราเห็นว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นแหละคือพระโสดาบันต้องเห็นด้วยใจจริงๆนะไม่ใช่เห็นด้วยการฟังเอานะต้องเห็นด้วยการเห็นของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกการที่เราเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะความจริงคืออะไรคือไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงการเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้อะไรที่เรียกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นยังไงสิ่งซึ่งเคยมีแล้วไม่มีนะเรียกว่าไม่เที่ยงนะสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอย่างร่างกายเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมมันถูกบีบคั้นให้ไม่มีไหมวันหนึ่งก็หมดไปสิ้นไปใช่ไหมหรือร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นเดินแล้วเนี่ยตัวนี้เรียกว่าตัวทุกขังอันนี้จังก็คือของที่มีแล้วมันไม่มีทุกขังก็คือของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาก็คือของทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมันก็มีไม่มีเหตุมันก็ไม่มีนะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับเราจะเรียนลงในกายเรียนลงในใจเพื่อให้เห็นความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละถ้าเรียนได้เห็นอย่างนี้นะมันจะรู้ความจริงเลยว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครมันทุกข์ล่ะขันธ์ห้ามันทุกข์รูปธรรมมันทุกข์นามธรรมมันทุกข์แต่ไม่มีเราผู้เป็นทุกข์อีกต่อไปตัวเราไม่มีนี่คือภูมิของพระโสดาบันนะค่อยๆฝึกต่อไปจนเห็นความจริงสิ่งที่มีคืออะไรสิ่งที่มีร่างกายเนี่ยที่มีอยู่นะคือความทุกข์ร่างกายนี้ทุกข์นะลองหายใจเข้าทีหายใจเข้ายาวๆทุกข์ไหมแค่หายใจนี่ก็ทุกข์แล้วต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์จากการหายใจเข้าลองหายใจออกเรื่อยๆสิทุกข์ไหมเห็นหรือยังว่าความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะนี่คือความจริงที่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยมองตรงนี้เลยเรามัวแต่มองของอื่นมองของข้างนอกนะเพราะนั้นหัดรู้สึกอยู่ที่กายหัดรู้สึกอยู่ที่ใจของตัวเองแล้วจะเห็นมันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมันเต็มไปด้วยทุกข์นะมันเต็มไปด้วยความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จริงแล้วอันเนี้ยเป็นภูมิของโสดานะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางร่างกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้ววันใดที่เห็นว่าจิตนั่นคือตัวทุกข์นะจิตไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เป็นโสดาแล้วถ้าเมื่อไหร่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะจะเป็นพระอรหันต์วันนั้นแหละนะเพราะนั้นเราพยายามฝึกที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานกันนะก็ล้วนแต่ฝึกดูกายดูใจมาทั้งนั้นแหละไม่ใช่มีเส้นทางลึกลับอะไรหรอกไปนั่งจุดธูปไหว้นะขอให้ได้มรรคผลนิพพานนะไปใส่บาตรเนี่ยใส่หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะบุญเยอะขอให้ได้นิพพานหลวงพ่ออย่าเอาบาตรโขกหัวนิพพานไม่ได้ด้วยการขอนะนิพพานไม่ใช่พวกขี้ขอนะถึงจะทำอยากได้นิพพานก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปถึงจะได้นิพพานเอาละพอสมควรแก่เวลาเกินไป5 นาทีนะคุณควรแก่เวลาแล้วไม่ว่านะ
ไม่ว่า
เป็น5 นาที
ดีใจครับหลวงพ่อ
มันติดทัน